Bəlkə də çoxlarınız Zaurəm Rəssanovu Bakı Payızı 2001 müsabiqəsindən tanıyırsınız. O, həmin müsabiqədə birinci yerə layiq görülüb. Vokalçı Zaurəm Rəssanov deyir ki, onunla eyni dövrdə və sonradan sənətə gələnlər tezliklə məşhurlaşa, tanına bildi. Müxtəlif ölkələrdə Azərbaycan və xarici klassiklərin musiqilərini ifa edən Zaur, Azərbaycanda hələ də kifayət qədər tanınmadığını deyir. Bunu isə müxtəlif səbəblərlə izah edir. Deyir ki, əvvəla insanların klassikaya elə də marağı yoxdur.
Şükürlər olsun ki, bugünkü gündə əgər sən bahalı maşın sürmürsənsə, sən bugünkü gündə əgər show bizneslə sıx əlaqən yoxdursa, sən deməli bugünkü gündə tələbatda deyilsən. Yəni, mənim adım gələndə bəzi insanlar deyirdilər ki, on payot klassiku. Mən başa düşmürəm, klassika əgər skuçna musiqidirsə, bəs hansı musiqi onda yaxşıdır? Yəni, sənətə qazanc mənbəyi kimi baxmırsam. Ona görə də bəlkə sürdüyüm avtomaşın bəzi sənət yoldaşlarımın sürdüklərindən 5 dəfə ucuzdur. Yaşadığım evin kvadraturası yarı dəfə azdır.
Zaurəm Rəssanova konservatoriyada məşhur opera müğənnisi Xuraman Qasımova dərs keçib. Qırmızı diplomla magistr dərəcəsi alıb. İtaliyada 2 ay vokal təcrübəsi keçib. O, bu ilin martın 10-da əməkdar artist fəxri adına layiq görülüb. Amma təəssüflə bildirir ki, bu ada namizədliyini Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi təqdim etməyib. Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən adı təqdim olunub. Niyə Daxili İşlər Nazirliyi? Zaurəm Rəssanov bu nazirliyin daxili qoşunlarının orkestrında dirijor köməkçisidir. Azərbaycan səhnəsinin Karmeni, opera və balet teatrının solisti Fidan Hacıyeva isə həmkarının əksin olaraq düşünür ki, klassik musiqiyə kifayət qədər maraq var. Onun sözlərinə görə hər tamaşada teatrda boş yer qalmır. Fidan Hacıyeva klassik musiqini digər janrlarla müqayisə edərək deyir ki, bu normaldır.
Dünyanın heç bir yerində klassika ilə pop musiqisi heç vaxt bir olmayıb. Ona görə ki, pop musiqisinin həmişə sevənləri çox olub klassik musiqidən. Klassik musiqi doğrudan ağır bir janrdır. Düşüncəli, onu dərindən başa düşəsən. Ancaq pop musiqisi o ayrı bir janrdır. O, bolero-flikatinə və həmişə bütün dünyada o birinci yerdədir. Ona həm gənclər, həm yaşlı nəsiliyə. Ancaq klassik musiqinin öz tamaşaçısı var. Ona görə o pop musiqi pop musiqi kimi məşhur deyir.
Klassik musiqi insanın daxili dünyasının estetik tərbiyələndirilməsində, insanın daxili aləminin zənginləşdirilməsində, kainatın gözəlliklərinin dərk edilməsində unikal vasitədir. Alimlər sübut ediblər ki, klassik musiqi bir çox xəstəliklərin, xüsusilə əsəb xəstəliyinin müalicəsinə müsbət təsir göstərir. Bəstəkar Arif Məlikovun 1961-ci ildə Nazim Hikmətin librettosu əsasında yazdığı Məhəbbət əfsanəsi baleti müxtəlif ölkələrdə səhnəyə qoyulub. Martın 23-də Leningradın Marinski teatrında bu tamaşanın səhnələşdirilməsindən 51 il ötdü. Sovet balet məktəbinin ən parlaq nümayəndələrindən Qalina Ulanova Məhəbbət əfsanəsi haqqında danışarkən deyib. Mən hələ də bu rolun təsiri altındayam. Çox təəssüf ki, daha rəqs etmirəm. Maya Plisetskaya isə Məhəbbət əfsanəsi baletində rolunun bütün epizodlarını bəyəndiyini bildirib. 60-cı illərin əvvəllərində Məhəbbət əfsanəsi baleti Azərbaycanda da səhnəyə qoyulub. Amma uzun illərdir Azərbaycan tamaşaçısı bu baletə baxmaqdan məhrumdur. Arif Məlikov Məhəbbət əfsanəsindən sonra 1966-cı ildə Güclü Ölüm, 1969-cu ildə İki Nəfər, 1982-ci ildə İki Ürək Dastanı, 1999-cu ildə isə Yusif və Züleyxa baletlərini yazıb. Bu baletlər də bir dəfə də olsun Azərbaycan səhnəsində qoyulmayıb. Arif Məlikov Azadlıq Radiosuna danışır.
10 illiklər keçir, yazdığım 3 böy baletin birinin iyi də yoxdur o teatrda. O teatrın prinsipal olaraq heç mümkünatı da yoxdur ciddi səviyyədə tamaşa qoymaq. Məhəbbət əfsanəsi əgər layiqlı əsər deyilsə, dünyanın 60 teatrında, nöş səhnələrdə qoyulub, dünyanın bir nömrəli teatrı, böyük teatrda, Leningradski Marin teatrında, Praqada, Helsinki-də, Bolqarıstanda, Türkiyədə, Məhəbbət hansı bir vaxt Azərbaycanda da qoyulub 62-ci ildən sonra tamaşanı saxlaya bilmirlər.
Arif Məlikov məhəbbət əfsanəsinin yaranma tarixindən danışır. O bu baleti yazanda cəmi 26 yaşı varmış. Deyir, konservatoriyanı bitirəndə geç tez balet yazacağını bilirmiş. Məhəbbət əfsanəsini yazıb bitirdikdən sonra onu aparıb Leninqradda Marinski teatrına. Əsər dinlənilib və qəbul edilib. Bir neçə müddətdən sonra isə səhnələşdirilib. 1962-ci ildə isə Azərbaycanda da balet tamaşaya qoyulub. Arif Məlikov o vaxtın teatr ilə indiki teatrın fərqini izah edir.
Ömür boyu biz bilirdik ki, bizim opera teatrımız bazar ertəsi işləmir. Amma bütün günlər tamaşa var. Bazar günü 2 tamaşa var. İndi görün, həftədə 7 tamaşa. İndi ayda 3 ayda 7-dən tamaşa olmuyor.
Bəstəkar Elmir Mirzəyev isə deyir ki, 5 il öncə heç hansı musiqinin yaxşı və pis olduğunu müzakirə etmə imkanı belə yox idi. Çünki Azərbaycanda musiqi həyatının özü mövcud deyildi.
Qarabağ müharibəsinin, imperiyanın dağılmasının ən böyük zərbəsi bəlkə elə mədəni sahədə idi. Çünki ən gec yenidən qurulması, ən geci, ən sonuncu mərhələ mədəniyyət olur həmişə. İndi vəziyyət, məsələn, ən azı 5 il əvvəlkindən xeyli fərqlənir. Azərbaycanda son illər musiqi tədbirləri, ümumiyyətlə, musiqi həyatı mövcudluğuna başlayıb. Mən yadımdadır ki, bir 5 il əvvəl, 7 il əvvəl tələbələrlə məşğulunda deyirdim ki, musiqi həyatının özü mövcud deyil ki, biz hələ nəsə müzakirə edək, yaxşıdır, pisdir, filan əsər yaxşı çalındı, filan dirijor yaxşı dirijordur, yaxud pis dirijor. Biz söhbət bundan getmirdi, amma indi musiqi həyatının özü var.
Elmir Mirzəyev deyir ki, opera və balet teatrında Mozartın əsərinin tamaşaya qoyulmasına hazırlaşmaları müsbət aldı. Onun fikrincə ilk dəfədir ki, Azərbaycan teatrı Mozartın yaradıcılığına müraciət edir və belə bir mürəkkəb tamaşanı hazırlayır. Elmir Mirzəyev necə alınacağından asılı olmayaraq bu tamaşaya hazırlaşmanı müsbət qiymətləndirir. Opera və balet teatrı aprel ayında Mozartın Hamı belə edir. Dmitri Şostakoviçin Xanım və Xuliqan tamaşalarının premyerası olacaq. Apreldə teatrın repertuarında Arşın Balalan, Aşiq Gərib, Aleko, Qu Gölü, Aida, Xanım və Xuliqan, Tosko, Leylu Məcnun, Hamı belə edir tamaşaları da var.